6 bob. Men tanlashinga imkon beraman. Ikkala xochdagi Xudoning va'dasi. U yerda Isoni yana ikkita odam bilan birga xochga mixlab qo'ydilar. Bittasi Isoning o'ng tomonida, boshqasi esa chap tomonida edi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 19 bob, 18 oyat. Jinoyatchilar qamoqxonani ishg'ol qildilar va qamoqxona eshiklari ochildi. Lekin biz qamoqxonadagi xonalarimizni tashlab ozodlik nuriga chiqmagunimizcha qutulmagan bo'lamiz. Donald Bloyish. Xoch orqali butun dunyo o'sha zahotiyoq qutqarilgan. Har bir adashgan inson o'zini o'zi barbod qiladi. Zero u qutqaruvchini qabul qilmadi. Chunki u yana qoqiladi va odam atoning gunohini takrorlaydi. Nikolay Ludvig van Sinsendorf. Sahna ustasi Edwin Thomas bilan tanishing. 19 asrning 2 yarmida shirali ovoz sohibi bo'lgan bu kichkina odamning raqobatchilari juda kam edi. 15 yoshida ilk bor Richard 3 rolini o'ynab, tez orada Shakespeare asarlarining bosh qahramoni rolini o'ynaydigan aktyorga aylandi. U Nyu-Yorkda ketma-ket 100 oqshom Gamletni o'ynagan. Londonda esa qattiqqo'l ingliz tanqidchilarining ko'nglidan joy oldi. Sahnada fojiali rollarni o'ynashda Edwin Thomasga teng keladigani yo'q edi. Hayotdagi fojialarda ham unga teng keladigani yo'q edi. Edwinning ikkita akasi bor edi. Jon va Junius. Ularning ikkisi ham aktyor edi, lekin ikkalasi ham Edwinning darajasiga yetmagan. 1863 yilda uchala aka-ukalar Yuliy Sezarni o'ynash uchun o'z qobiliyatlarini birlashtiradi. Edwinning akasi Jon Brut rolini o'ynaganligi 2 yildan keyin aka-ukalar va xalqni nima kutayotganligi haqidagi dahshatli bashorat bo'ldi. Yuliy Sezarning qotil rolini o'ynagan o'sha Jon Ford teatrida siyosiy rahnamoni o'ldirgan qotilga aylandi. 1865 yilning salqin aprel oqshomida u sekin-asta ayvonning orqa tomonidan chiqib Abraham Lincolnning boshidan otdi. Ha, aka-ukalarning sharafi But edi. Edwin Thomas But va John Wilkes But. O'sha oqshomdan keyin Edwin avvalgi Edwin bo'lmay qoldi. Akasi sodir etgan qotillik isnodi uni yolg'izlikka mahkum etdi. Agar Nyu-Jersi temir yo'l bekatida sodir bo'lgan tub burilish bo'lmaganda, u hech qachon sahnaga qaytmagan bo'lardi. Edwin o'z poyezdi kelishini kutib o'tirgan vaqtda, olomonning betartib harakati tufayli yaxshi kiyingan bir yosh yigit harakatlanayotgan poyezd va platforma orasiga yiqilib tushdi. Edwin darhol o'tirgan joyidan turib, oyog'i bilan to'siqqa osilib o'sha yigitni chiqarib oldi. Nafasini rostlab olgan yigit mashhur Edwin Butni tanib qoldi. Lekin Edwin o'zi qutqargan yigitni tanimas edi. Oradan bir necha hafta o'tib, unga xat keldi va u yigit haqida o'qidi. U bu xatni o'zi bilan qabriga olib ketgan. Xat General Willis Grantning bosh kotibi General Adams Budodan kelgan edi. Maktubda millat qahramoni Abraham Lincolnning o'g'lini qutqarganlik uchun Edwin Budga minnatdorchilik izhor qilingan edi. Qanday qarama-qarshilik? Aka prezidentni o'ldirdi. Ukasi esa prezidentning o'g'lining hayotini saqlab qoldi. Edwin But poyezd g'ildiraklari ostidan qutqarib qolgan bolaning ismi Robert Dodd edi. Edwin va Jon But. Ota bir, ona bir, ishi va muhabbati bir, lekin bittasi o'limni, boshqasi esa hayotni tanladi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Men buni bilmayman, lekin bunday hodisalar uchrab turadi. Ikkalasining ham hayoti ta'sirli bo'lgani bilan havas qiladigan emas. Odam atoning o'g'illari Qobil va Hobil. Hobil Xudoni tanladi. Qobil esa qotillikni. Xudo unga to'sqinlik qilmadi. Ibrohim va Lut. Ikkalasi ham Kanonga ketayotgan musofirlar. Ibrohim Xudoni tanladi. Lut esa Sodomni. Xudo unga ham qarshilik qilmadi. Davud va Shaul. Ikkalasi ham Isroilning shohi. Davud Xudoni tanladi. Shaul esa hokimiyatni. Xudo unga ham to'sqinlik qilmadi. Butrus va Yahudo. Ikkalasi ham Isodan yuz o'girishdi. Butrus rahim shafqat topishni izladi. Yahudo esa o'limga yuz tutdi. Xudo unga to'sqinlik qilmadi. Kalomning har bir sahifasidagi voqealarda haqiqat yuzaga chiqadi. Xudo bizga o'z tanlovimizni amalga oshirishimizga to'sqinlik qilmaydi. Bu haqiqatlarni hech kim Iso Masihchalik yetkazib bera olmagan. Uning so'zlariga ko'ra, biz quyidagilarni tanlashimiz mumkin. Tor yoki keng eshikni, keng yoki tor yo'lni, ko'pchilik yoki kamchilik bilan bo'lishni yana tanlashimiz mumkin. Uyni tosh yoki qum ustiga qurishni, Xudoga yoki boylikka xizmat qilishni, qo'y yoki echki bo'lishni. Bular abadiy jazoga, solihlar esa abadiy hayotga muyassar bo'ladilar. Xudo bizga abadiy hayotni qayerda o'tkazishimizga ta'sir ko'rsatadigan tanlovlar beradi. Golgotadagi uchta qoch mana shuni eslatmaydimi? Iso Masihning yonida nima uchun yana ikkita xoch bo'lgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun 6ta yoki 10ta emas? Iso Masih nima uchun o'rtada bo'lgani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun o'ng chetda yoki chap chetda bo'lmagan? Ana shu ikkita xoch Xudoning buyuk in'omlarining birining ramzi bo'lishi mumkinmi? Tanlash in'omi. Ikkala qaroqchining o'xshash tomonlari juda ko'p edi. Ikkalasi ham bitta tizim orqali hukm qilingan. Ikkalasi ham bir xil o'limga hukm qilingan. Ikkalasini ham bir xil olomon o'rab olgan. Ikkalasi ham Isoga bir xil yaqin masofada osilgan. Yana ikkalasi ham achchiqlanishgan. Iso bilan birga qochga mixlangan qaroqchilar ham uni haqoratlar edilar. Lekin ulardan biri o'zgardi. Qochga mixlangan jinoyatchilardan biri Isoni haqoratlab dedi. Masih ekansan, o'zingni ham, bizni ham qutqarmaysanmi? Ikkinchi jinoyatchi esa sherigiga ta'na qildi. Xudodan qo'rqmaysanmi? O'zing ham shu odam kabi jazoga mahkum bo'lgansan-ku. Biz qilmishimizga yarasha adolatli jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q. Keyin shunday dedi. Ey Iso, taxtingizga o'tirib shoh bo'lganingizda meni eslang. Iso unga dedi. Senga chinini aytayin. Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Bu haqda Luqo bayon etgan xushxabarning 23-bob 39-43 oyatlarida yozib o'tilgan. Albatta, tavba qilgan jinoyatchining tahsinga loyiq duosi haqida ko'p gapirilgan. Biroq o'zgargan jinoyatchi uchun quvongan paytimizda o'zgarmagan jinoyatchini unuta olamizmi? uning holi nima kechadi? Iso, shaxsan taklif qilishning iloji yo'qmi? Vaqti soati bilan ishonchli so'z aytilmaydimi? Cho'pon yo'qolgan bitta qo'yni izlab 99 tasini qoldirib ketmaydimi? Yo'qolgan tangani izlab uy bekasi butun uyni ostin ustun qilmaydimi? Ha, cho'pon va beka izlaydi. Biroq yodingizda bo'lsin, darbadar o'g'ilning otasi hech nima qilmaydi. Qo'y tasodifan yo'qolgan. Tanga ham tasodifan yo'qolgan. Lekin darbadar o'g'il bila turib ketgan. Ota unga tanlash imkonini bergan. Iso ham ikkala qaroqchiga bir xil imkoniyat berdi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, bizni joyimizdan qo'zg'atish uchun Xudo chaqmoq yuboradi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, bizni jalb qilish uchun Xudo marhamat beradi. Yana shunday vaqtlar bo'ladiki, faqat sukunatdan boshqa hech narsa bermaydi. Chunki u bizga abadiy hayotni qayerda o'tkazishni tanlashimiz uchun imkon beradi. Qanday sharaf! Hayotimizning ko'plab jabhalarida bizda tanlash imkoniyati bo'lmaydi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Siz o'z jinsingizni o'zingiz tanlamagansiz. Aka-ukalaringizni, opa-singillaringizni o'zingiz tanlamagansiz. Irqingizni yoki tug'ilgan joyingizni o'zingiz tanlamagansiz. Tanlash huquqimizning chegaralanganligi ba'zan g'azabimizni keltiradi. Biz bu adolatsizlik deymiz. Kambag'allikda tug'ilganligim adolatsizlik. Qo'shiq ayta olmayman, sekin yuguraman. Lekin Xudo Adan bog'iga daraxt ekkan paytida hayot pallasining adolat tomoni hech qachon og'irroq bo'lmagan. Xuddi bizga berilganidek, odam ato va uning avlodlariga abadiy tanlov qilish huquqi berilganida barcha shikoyatlarga chek qo'yilgan. Bu hayotdagi har qanday adolatsizlik kelajak uchun ta'sir qilish kuchiga ega. Gapimga qo'shilasizmi? Aksincha bo'lishini istarmidingiz? Teskarisi bo'lishini xohlarmidingiz? Siz hammasini bu dunyoda tanlaysiz. U esa abadiy hayotni qayerda o'tkazishingizni tanlaydi. Siz burningiz o'lchamini, sochingiz rangini, DNK tuzilishingizni tanlaysiz. U esa boqiylikni qayerda o'tkazishingizni tanlaydi. Siz shuni xohlarmidingiz? Agar biz restoranda tushlikka buyurtma berganimizdek, hayotda ham buyurtma berish imkoniyatini Xudo bizga berganida edi, ajoyib ish bo'lardi. Men o'zimga mustahkam sog'lik, oliy darajadagi donolik olgan bo'lardim. Musiqiy layoqat menga kerak emas. Uning o'rniga boshqa yaxshi narsalarni bera qoling, derdim. Zo'r bo'lardi. Lekin bunday bo'lmadi. Gap yerdagi hayot haqida borar ekan, sizga tanlash yoki ovoz berish huquqi berilmagan. Lekin o'limdan keyingi hayot uchun sizda tanlash imkoniyati bor. Nazarimda bu yomon emas. Gapimga qo'shilasizmi? Bizga bu tanlovdan ham muhimroq imtiyoz berilganmi? Bu imtiyoz nafaqat har qanday adolatsizlikni qoplaydi, balki erkinlik inoyati har qanday xatoni ham qoplaydi. Tavba qilgan jinoyatchi haqida o'ylang. Biz faqat quyidagilarni bilamiz. U o'z hayotida jiddiy xatolar qildi. U noto'g'ri do'stlar tanladi. Axloqsizlikni, yomon xulq-atvorni tanladi. Lekin u o'z hayotini yo'qotdi deb o'ylaysizmi? U boqiy hayotni yerdagi hayotida qilgan barcha noto'g'ri qarorlarining oqibatlaridan afsuslanib o'tkazadimi? Yo'q. Aksincha, u o'z hayotida qilgan yagona to'g'ri qaroridan rohatlanadi. Oxir-oqibatda qilgan yagona to'g'ri qarori tufayli avvalgi barcha noto'g'ri qarorlari unutildi. Siz ham bu hayotda ko'plab noto'g'ri qarorlar qilgansiz. Shunday emasmi? Siz ham do'st tanlashda adashgansiz. Ehtimol nomunosib martaba yoki nomunosib umr yo'ldoshi tanlagandirsiz. O'tgan hayotingizga nazar solib, qaniydi, noto'g'ri qilgan qarorlarimni to'g'rilay olsam, deysiz. To'g'rilay olasiz. Birgina to'g'ri qaror yer yuzida qilingan minglab noto'g'ri qarorlarni, noto'g'ri ishlarni yopib ketadi. Tanlash o'z ixtiyoringizda. Bir onadan tug'ilgan, bitta uyda katta bo'lgan aka-ukalar qanday qilib turli yo'llarni tanlashi mumkin? Bittasi hayotni tanladi, boshqasi esa o'limni. Nima uchunligini bilmayman, lekin bunday voqealar uchrab turadi. Qanday qilib Isoni ko'rib turgan ikki insonning bittasi uni masxara qiladi, boshqasi esa unga yolvoradi. Men bilmayman, lekin shunday bo'lgan. U Isoga yolvorganida Iso uni shunchalik sevdiki, unga najot berdi. Boshqasi uni masxara qilganida Iso uni ham shunchalik sevdiki, masxara qilishiga qarshilik qilmadi. Iso unga tanlash imkoniyatini berdi. U sizga ham shunday imkoniyat bermoqda.